Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ja, det, vi snakker jo en del, altså vi snakker jo om helse. Vi snakker om fysisk helse og mental helse og sammenhengen mellom fysisk og mental helse og ja, opptatt av hva som skjer oppe i hjernen som du kan masse om, Ole Petter, i tillegg til alt det andre, og at motion, fysisk trening, det er en medisin. Vi kan bruke på oss selv i hverdagen til å takle utfordringer, enten jeg mer praktisk relatert til fysisk helse, eller det å ta vare på seg selv mentalt, så fysisk aktivitet en fin metode, en fin vane, noe som har god effekt på helhetlig helse. Vi har jo våre utfordringer, vi også, Ole Petter. Det har vi. Du har vært igjennom en krevende periode med samlivsbrudd, som mange andre mennesker i landet. Jeg har hatt to syke foreldre. Moren min døde for kort tid siden. Begravelsen var forrige uke. Det er krevende på toppen av mye annet når man skal holde hodet over vannet i forhold til å ta vare på barna, i forhold til å fungere på jobb. Både du og jeg har jo den type jobber hvor vi er avhengige av å levere, egentlig. Vi er ikke fast ansatt noe sted, vi jobber for oss selv. Det har sine fordeler og ulemper, men vi prøver å holde stimen oppe. Vi har jo snakket en del om dette her også selv, også Ole Petter. Jeg husker når du møtte dine utfordringer, så var du opptatt av at for deg så ble jobben litt terapi. Jeg har alltid sagt til deg at kom deg ut og løp. Og når det gjelder min egen del, så når det er tøft og det er tungt, når det er trist, Så er det faktisk også i den fasen her nå, hvor det på en måte er så direkte, da, sorgrelatert rundt dødsfallet til min mor, så har det, merker jeg at det har effekt å få seg denne treningsøkten. Det får det liksom, det bryter litt den tankerekka, da. Det var en sånn liten monolog fra min side, Ole Petter. Hvordan er det med deg, forresten?
Jo, nei, du, jeg synes det fint å snakke om dette. Vi snakker jo veldig mye om trening som medisin, altså litt sånn implicit. Vi kan bruke trening for å forebygge sykdom, og vi kan bruke det til å behandle sykdom, men de aller fleste av oss er jo stort sett ikke syke, men vi har jo utfordringer i hverdagen allikevel. Så jeg er veldig opptatt av å snakke om treningen og bevegelse som et verktøy for å ha det bra i hverdagen, ikke for nødvendigvis for å unngå å bli syk, men for å rett og slett ha det så bra som mulig. Og en ting er jo å ha masse teoretisk kunnskap om det. Det vil jeg jo si at både du og jeg har. Vi jobber med det begge to. Jeg forsker på det. Men allikevel så er det et eller annet med at når du trenger det selv, altså det liksom forskjell på liv og lære. Og jeg har jo hatt perioder nå egentlig over noen år som har vært veldig, veldig tøffe og utfordrende, hvor, hvor jeg har bare merket at jeg har hatt minimalt lyst til å bevege meg, altså, og i noen perioder faktisk ikke klart å helt å få det til. Har blitt, jeg våkner om morgenen og har tenkt, åh, nå skal jeg bare komme meg gjennom dagen en dag til, og så har jeg ikke orket å gå ut og bevege meg. Og så tenker jeg at, herregud, jeg vet jo bedre enn de fleste, kanskje, at fy fader, det å gå ut og bevege seg, er det noen gang det virkelig hjelper, så er det jo når det stormer litt, og ting er litt vanskelig. Men jeg har rett og slett ikke fått det til, og vet at ikke sant, her er det et verktøy, men jeg klarer søren ikke å finne det. Og det har vært en litt sånn, både vanskelig, men også litt sånn fin erkjennelse, at for jeg har trent nesten hver dag hele livet, jeg har drevet med det aktivt, har vært, er veldig glad i det. Og så likevel så finner ikke jeg motivasjonen for å komme meg ut og bevege meg litt en gang. Det var flere måneder hvor jeg nesten ikke gjorde noe som helst. Til tross for at jeg vet så inderlig godt, både personlig av erfaring, men også sånn forskningsmessig, altså at, så tenker jeg at ok, jeg har fått en litt større forståelse for veldig mange som sliter med denne dørstokkmila, og som jeg har møtt i min praksis som fastlege, og så har jeg tenkt at herregud, hvor vanskelig kan det være da? Mm. Å komme seg ut et par ganger i uka 20 minutter, det må jo alle få til.
Ja.
Og så tenker vi kanskje at de mangler motivasjon, eller kanskje er de litt late til og med. Men jeg er jo ikke det. Jeg mangler ikke motivasjon i utgangspunktet, og heller ikke lat, men jeg fikk det ikke til. Så,
så lenge som altså, måneder altså?
Ja, og det var helt, og det var noe mer enn bare et samlivsbrudd, da var det, og dette vet jo du godt også, men en veldig sånn heftig konflikt på arbeidsplassen min, som endte i en kollega som anmeldte meg for noe, som viste seg ikke være noe, men som i alle fall krevde veldig mye energi fra min side. Og, ja, rett og slett et par måneder hvor jeg ikke gjorde noe som helst. Og jeg synes egentlig livet bare var et ork. Altså, det var ikke noe sånn at jeg var alvorlig deprimert, og jeg fungerte sånn rimelig greit, tror jeg, overfor min familie og barn, og jeg var på jobb. Jeg var sykemeldt fra jobben som fastlege, for den følte jeg virkelig ikke at jeg klarte å gjøre på en ordentlig måte, men jeg reiste rundt og holdt litt foredrag, for det opplevde som terapi for meg, og men det var en sånn, jeg følte meg jo virkelig som en hykler, for jeg reiste rundt, jeg kunne stå foran 500 mennesker. Jeg snakket til ansatte i rus og psykiatrien og fortalte om viktigheten av å være i bevegelse, kanskje spesielt når du sliter litt mentalt, hvor viktig det er, og så klarte jeg ikke å komme meg ut selv. Så for meg så ble jeg faktisk litt av løsningen og rett og slett finne det verktøyet igjen. Da. Jeg klarte å finne det og komme meg ut, og da snakker vi ikke trening, altså. Jeg gjorde avtaler med kompiser. Jeg sa til dem at, vet du hva, jeg vet, den rasjonelle delen min av hjernen min vet at det er viktig for meg å bevege meg. Da kommer jeg til å føle meg bedre. Problemene blir ikke borte, men jeg kommer til å føle meg bedre. Jeg får det ikke helt til alene, jeg trenger litt hjelp. Så jeg hadde kompiser som kom fysisk på døra mi for å hente meg. Og jeg hadde jo ikke noe lyst til å gå ut, men jeg hadde fortalt dem at hvis jeg ikke har lyst, så sier du at jo, du skal. Så jeg ble med på noen, startet med 10 minutter spasertur. Et par ganger i uka, så ble det kanskje en halvtime, og så plutselig så gikk vi en time og pratet. Så det var både litt sånn samtaleterapi med gode venner, og for å få luftet hodet sitt, og få beveget seg. Ja. Så lang historie kort, da. Så nå er jeg i et samlivsbrudd, og det er det jo. Det er jo ikke noe unikt, det er det jo kanskje halvparten av befolkningen som går gjennom en eller annen gang i livet, men det er jo tøft, spesielt når man har barn.
Ja.
Så opplever man sånn, jeg opplever litt sånn at jeg har sviktet mine barn, at det ene prosjektet som vi skulle få til, å være mamma og pappa og være sammen med barna, det har vi ikke klart å få til. Så det er mye, ja, det er mye som er tøft rundt det, både praktiske ting og følelsesmessige ting, men poenget da, i hvert fall at jeg har lært litt av den forrige perioden jeg var gjennom, at fy søren, altså, jeg må prøve det noen gang det viktig å ta godt vare på seg selv, så det jo når det stormer litt. Mm. Så man kan klare å stå i det på en best mulig måte. Så jeg har jo bare gjort en avtale med meg selv om at jeg skal gjøre noe hver dag. Mm. For meg det litt lettere å gjøre litt hver dag enn å gjøre litt mye noen få dager, for da havner jeg ofte i en sånn der, ja, men det ikke så farlig. Jeg skal gjøre det 3 ganger i uka, da gjør jeg det ikke i morgen, men jeg gjør dobbelt dagen etterpå. Men litt hver dag, og det kan være 10 minutter spasertur på kvelden, altså etter at barna har lagt seg. Eller det kan være en times joggetur, eller en spasertur, eller altså bare noe. Mm. Og da opplever jeg at altså, det hjelper virkelig.
Ja, det har vel noe med mestringsfølelse å gjøre også. At du klarer å omdanne teoretisk kunnskap og tidligere vaner, gjenskape tidligere vaner og sånne ting. Men jeg tenker på en ting, Ole Petter. Selv om du slutta å være fysisk, altså selv om du slutta å trene fysisk da, en periode, så hadde du jo allikevel noen sånne overlevelsesstrategier som holdt deg i gang. Blant annet dette du sier at du er jo en av landets mest etterspurte foredragsholdere, og du reiste ut og holdt foredrag, og ære være deg for at du kan stå ute av forsamlinger og gi av deg selv, sånn som jeg vet du gjør. Men da samtidig så fikk du jo den avkoblingen, og du måtte jo på en måte mobilisere mentalt da, for å kunne gjennomføre det, og så det jo, du møter jo mange mennesker, altså du møter andre mennesker, møter med andre mennesker, får ting satt litt i perspektiv. Dette her at du da mestrer møte med andre mennesker, også at du klarer å mobilisere og mestre det møtet, det skaper jo da også en god følelse. Så jeg tenker jo at du, og dette her, du fortsatte jo å spille inn podcast med meg. Jeg husker jo det var en gang hvor du var ganske neffor, men du mobiliserte allikevel. Og jeg sa, ok, skal vi kutte ut? Vil du ha en pause? Men du sa, nei, vi kjører på. Dette her det jeg trenger. Så du hadde jo allikevel noen strategier da, for å holde på en måte hodet over vannet.
Ja, jeg hadde noen strategier, og det var ikke sånn at jeg var noen sånn supermenneske som til tross for at ting var vanskelig, og at jeg gikk ut og jobbet. Det var rett og slett fordi at jeg opplevde at det å gå ut og snakke til folk, altså jeg følte mestring, jeg følte meg bedre. Det var terapi for meg, og det samme var disse podcast-episodene. Og det sånn eksempel også på at mange tenker at ok, sykemeldt for eksempel, altså da kan du ikke gjøre noe annet, da skal du være hjemme og slappe av. Men altså, jeg var sykemeldt fra jobben min som fastlege, og det var fordi at jeg opplevde, og min lege opplevde at det ikke var bra hverken for min helse, og heller ikke selvfølgelig pasientene, at jeg hadde den typen jobb akkurat da. Altså, jeg var virkelig ikke godt nok i stand til å ivareta meg selv ordentlig, eller pasientenes helse, så da var jeg sykemeldt. Men det betyr jo ikke at jeg ikke kunne fungere på en annen arena. Så,
nei, for du går vel med på autopilot når du er ute og holder foredrag. Altså der er det på en måte, der har du en rutin og en vane, altså der er du kanskje litt mer på autopilot enn du vil være i møte med enkeltpersoner som kommer til deg som fastlege. Jeg vet ikke om det kan...
Nei, ja, og så handler det om et ansvar du har, om jeg står og holder et foredrag og jeg plutselig knekker sammen fordi jeg ikke har noe bra. Så greit nok, det vil nok jeg overleve helt fint, og det vil publikum også takle til helt greit, men det er jo noe med den risikoen for å gjøre feil, for eksempel, når du ikke er helt på topp mentalt, overfor pasientene, som var selvfølgelig mest bekymringsverdige, det var jo en viktig grunn til at jeg ble sykemeldt. Men det var veldig spesielt og du vet jo dette her, ikke sant? Når du reiser rundt og holder foredrag, så blir du ofte introdusert. Og det ble jo jeg også, gjerne av de som har leid meg inn, og det er jo gjerne sånn skrytetekst, ikke sant? Og da sto jeg der og husker jeg tenkte at herregud, ikke sant? Her kommer Ole Petjelle, han er lege, han er hjerneforsker, han er prisbelønt forfatter og foredrag, så tenkte jeg og ikke sant, du blir beskrevet som en supermann, og så står du og så føler du deg bare dritt selv. Altså jeg følte meg dritt, jeg følte meg så langt unna noen supermennesker som finnes. Så det var en veldig spesiell opplevelse, men det jeg bestemte meg litt for etter hvert også, det var jo i mange av disse foredragene å ikke bare snakke om hva vi vet, om hvor viktig fysisk aktivitet og forskning, og det jo gjerne det jeg snakker om, kunnskapsbasert informasjon om altså folkeopplysning, men jeg begynte å snakke litt om meg selv også. Og min egen dørstokkmil, og min egen late hjerne, og mine ønsker om egentlig faktisk å sabotere egen helse, ikke sant? At man er noe, da driter jeg i det, nå spiser jeg usunt, nå gidder jeg ikke, søvn er ikke så viktig, og jeg orker ikke å trene alt dette her, og det tror jeg ganske naturlig for mange. Så begynte jeg å snakke litt om det. Og da fikk jo jeg veldig mye tilbakemeldinger etterpå at fy fader, så fint, for du blir jo fremstilt som en supermann, men nå skjønner vi jo, du er jo en av oss, du også. Altså, selvfølgelig er jeg det. Jeg er jo ikke noe annerledes enn andre. Så jeg opplevde at jeg fikk mye mer gjennomslag for de tingene jeg snakket om når jeg turte å være litt personlig, og til og med litt privat, da.
Men Ole Petter, dette har det med at man kan få en sånn til og med til liksom destruktiv adferd som du snakker om her, liksom, plutselig slutte å gjøre ting du vet er bra for deg. Kan det forklares på noen måte, rent sånn psykologisk?
Ja, altså... Jeg kan ta et eksempel uten å kanskje bli alt for privat her, men jeg drikker veldig lite alkohol. Ganske sjelden, men jeg er ikke noen avholdsmann, men jeg synes det kan være greit å kose meg med en øl, eller med noen kompiser, eller glass vin. Men jeg tror vel knapt jeg har vært beruset siden jeg var ungdom. Altså sånn ordentlig beruset. Og jeg hadde noen episoder, jeg husker det var noen morgener jeg våknet, da var jeg sykemeldt fra fastlegejobben min, og da var vi midt i covid, så da var det ikke så mye foredrag heller, på grunn av restriksjoner. Så da var jeg hjemme noen dager, og det er ikke så ofte jeg. Barna dro på skole, min daværende kone dro på jobb, og jeg var hjemme alene. Jeg følte meg bare helt ræva, orket ikke å gå ut og trene.
Nei.
Og så husker jeg at jeg tenkte, vet du hva, jeg lurer på om jeg skal ta meg en øl. Ja. Klokken 10 om morgenen, aldri i mitt liv. For jeg vet jo det også, jeg, at når vi tar rusmidler, så skiller vi ut dopamin, som jo er kanskje det som manglet litt fra min hjerne, og som kan være en grunn til at man ikke har det så bra. Så jeg visste jo at det ville gi meg en belønning, og den er jo kortsiktig og ikke spesielt vel overveid, og jeg endte jo ikke opp med å gjøre det, men bare det at jeg tenkte tanken. Altså, jeg har ikke noe problem med å skjønne at når det stormer skikkelig og ting er vanskelig, at man tyr til kjemisk drahjelp. Det kan være piller, det kan være alkohol, og det tror jeg nok en del kjenner seg igjen i.
Men det blir jo en altså vi hadde jo for noen uker siden så hadde vi snakket om dette her med bruk av antidepressiva. Da refererte vi til en artikkel i Dagens Næringsliv om det. Men jeg tenker på, er det når du opplever en sorg i livet, eller en utfordring som setter deg litt ut av spill, da, eller som er svært krevende, oppleves som svært krevende, så blir det vel en slags depresjonsreaksjon. Og nå husker jeg ikke helt hva vi snakket om, men det blir vel en ubalanse i nettopp dette med dopam. Altså du får, når du da får den tilnærming som gjør at du får denne hangen til dopamin da, uten at du gjør de riktige tingene. Altså det er vel noen ubalanse oppi hodet ditt også i en sånn situasjon. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Ja, og det er jo en sånn faglig diskusjon som pågår, og har pågått i mange tiår. Hva er det egentlig som skjer inni hjernen hos de som er deprimerte? Og der har vi jo veldig, veldig lenge trodd at en av de viktigste årsakene er denne kjemiske ubalansen i noe som heter katekolaminer, kjemiske stoffer. Av de katekolaminene så er det først og fremst serotonin man snakker om, som er viktig for humør, sammen med blant annet dopamin, adrenalin og alt dette. Og nå er det en del studier som tyder på kanskje er det ikke så enkelt allikevel. Så jeg tror det enkleste svaret er at vi vet ikke helt sikkert, men og jeg tenkte jo i hvert fall bare så det klart, akkurat den episoden jeg snakket om nå, som var for en del år siden, da var jeg deprimert og fikk den diagnosen av min lege, og jeg tenker nå da at stæven så fristende og så enkelt ville vært å tatt en pille antidepressiva, og jeg gjorde ikke det, men det kunne jeg sikkert gjort Og sannsynlig så hadde det hjulpet. Og så hvor mye tyngre det var å finne det der treningsverktøyet, som jeg til slutt klarte å finne, men jeg brukte lang tid, og det var ganske krevende, så det ikke så vanskelig å skjønne heller at det mer fristende å velge en pilleløsning enn kanskje noe som krever en del mer av deg, da. Det gjør jo det, å komme seg ut og i
ja, for det blir jo aktivitet. Det blir jo tappet for energi, så tiltaket blir jo mye større. Og da det klart at da, som du sier, da det kanskje du mer sånn tilnærmelig til raske løsninger, da. Sånn som en pille forhåpentligvis kan være, eller alkohol, da.
Ja, så det er jo liksom det store paradoks og dilemma er jo at i de situasjonene, og man behøver ikke ha en klinisk depresjon som jeg hadde den gangen, som jeg ikke har nå, selv om jeg står i litt tøffe ting nå også, så behøver man jo ikke ha en klinisk depresjon for at det å bevege skal kunne hjelpe. Det er liksom, det var et av mine hovedpoenger med samtalen her, da, var at det å være i fysisk aktivitet kan være et veldig nyttig verktøy i hverdagen, selv om du ikke er syk. Fordi en naturlig del av livet er at det skjer ting som er tøft. Det kan være dødsfall, som du har vært igjennom. Akkurat nå, jeg mistet min mor da jeg var ung, så jeg husker jo det veldig godt fortsatt. Og det kan være samlivsbrudd, det kan være ting på jobben, det kan være utfordringer med barn, det kan være nesten hva som helst. Men ikke sant? Er det noen gang du virkelig kanskje vil ha ekstra stor nytte av å bevege deg litt ekstra, så er det akkurat da. Utfordringen er at det er da det er vanskeligst å finne det verktøyet.
Ja, stå i det.
Og da trenger man ofte litt hjelp. Mm. Så det kan også være tips til de som havner i litt vanskelige situasjoner, om det er privat eller jobb, eller hva det måtte være for noe. Ikke være redd for å be litt om hjelp. Det satt veldig langt inne for meg. Det satt langt inne å gå til en legekollega og erkjenne at dette var jeg trenger faktisk litt hjelp, jeg nå, for nå har jeg det helt fryktelig. Men det var veldig nyttig, bare det å få lov å snakke om det og bli hørt og sett, og det å tørre å snakke med folk rundt meg, vennene mine. Og de var jo også litt sånn, vet du hva, det er nesten litt deilig å høre at dette, ikke sant? For jeg har aldri egentlig bedt om noe i hele mitt liv, jeg har stort sett klart meg veldig bra, og har ofte vært den som kanskje i større grad har bidratt til å hjelpe andre, litt på grunn av den jobben jeg har. Da. Så hvis noen mine venner synes ting er vanskelig, så blir jeg ofte kontaktet. Så har ikke jeg så veldig ofte gjort det tilbake, og de satt jo utrolig stor pris på at jeg tok kontakt. Og de sa, vi er jo selvfølgelig lei oss for å høre at du sliter, men utrolig takknemlig for at du faktisk tar kontakt, så vi har mulighet for å hjelpe deg også. Det er jo det gode venner jeg er til for.
Ja, og det har så det var egentlig veldig positivt på...
Ja, og de tenkte, vi har bare sett på deg som du er en sånn fyr som alltid fikser alt. Så det var egentlig litt godt å se at jeg også kunne trenge litt hjelp og turte å spørre etter det. Så det var utrolig nyttig, så jeg er veldig glad for at jeg var åpen om det og turte å snakke med mine nærmeste om det. Så det er i hvert fall min anbefaling. Når ting er vanskelig og det stormer, snakk med noen. Det kan være en psykolog, det kan være en fastlege, men det kan like gjerne være en venn eller venninne eller...
Ja, og så er det jo helt normalt at alle mennesker møter utfordringer i livet som vi har snakket om her nå også, og det er mye terapi å snakke med sine nærmeste. Det kan sikkert være vanskelig, noen vil heller kanskje gå til psykolog, men en veldig god løsning er bare å snakke med sine nærmeste hvis du har muligheten til det, og har den evnen da, til å være åpen. Det kan være ganske befriende å være åpen. Det har god gevinst å snakke åpent om ting. Så det er et godt tips.
Ja, og vi har jo hatt dette i flere episoder. Lars-Erik Lund blant annet. Da snakker jeg ikke om hockeyspilleren, men direktøren i Veidekke. Hvis dere husker det at Mats trodde det var hockeyspilleren som kom på besøk. Med samme navn. Nei, og det at vi må jobbe for at det å kunne snakke om mentale utfordringer, ikke nødvendigvis at man har angst eller depresjon, men at man er neffe og lei seg, ting er vanskelig. Det må bli like naturlig som å snakke om den vonde menisken eller strekken i leggen.
Ja, det er god folkehelse.
Ja, altså vi snakker om det helt åpent. Det ingen som redd for å fortelle på jobben at de har hatt et hjerteinfarkt, at de har fått kreft. To av de vanligste sykdommene som rammer oss. Depresjon nesten like vanlig. 50% av oss får det. Det tør vi ikke å snakke om. Og det tror jeg kanskje den største gevinsten. Vi kan snakke medisiner, vi kan snakke trening, men noe av den største gevinsten for de som sliter med dårlig mental helse, det at det blir mer sosialt akseptabelt å snakke om det. Mm. Det jeg ganske sikker på. Det viktigere enn alt mulig annet, så vi må tørre å snakke om det.
Ja, det veldig god
folkehelse. Det den viktigste terapien, at det ikke skal være så mye stigma rundt det. Det at du blir deprimert, som halvparten av oss blir en gang i løpet av livet, det betyr ikke at det noe galt med deg, at du svak. Nei. Det akkurat som å få et hjerteinfarkt. Det kan romme hvem som helst.
Det kan det. Nei, men tusen takk, Ole Petter. Takk for åpenheten. Takk for at... jeg vet ikke hvordan vi skal oppsummere dette her, Ole Petter. Det blir liksom vanskelig for meg å ta en oppsummering, men vi kan i hvert fall si at vi tilbake med mer podcasten Hjernestark neste uke. Mest sannsynlig. Det tror jeg 100% sikker på at du kommer til å være. Uansett hva som skjer. Og så takker vi for at du lyttet på episoden. Vi tilbake med mer. Takk for oss.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.